Hallo, hallo, hallo. Velkommen til en ny episode av Retro Crew på, her på gamer.no og redcrew.net og internett. Der du fant det, jeg vet ikke. Vi er her for å snakke om gamle spill, som vanlig, som vi gjør hver uke. Jeg heter Jostein Hakestad, og med meg i dag så har jeg
Kettle Virtual Boy Espenes.
Stemmer det, og så på Satellite så har vi
Ida Join.
Ida, du, det er jo din debut på Retro Crew, dette her. Men noen kjenner deg kanskje fra andre podcaster på RideCrew.net.
Det er godt mulig.
Ja, det er godt mulig. Ja, men det var kong at du ville være med også. Egentlig litt bare litt sånn for morgenskyld, er det ikke det? Bare, ja, why not?
Spennende å se hva jeg kan bidra med i min unge alder, men
så dette temaet, vet du, nå, for oss, vi som er litt, vi som er 10 år eldre enn deg, og kanskje mer også, vi husker
bare en del ballast.
Vi husker en tid, for det vi skal snakke om i dag, vi husker en tid der det var der man prøvde å lansere virtual reality som en det store nye.
Yep.
Og derfor så, for oss så er det litt vanskelig å tro på det, at det blir bra denne gangen, for det var så drit forrige gang. Ja. At det er vanskelig for oss å liksom, vi tror at altså vi forbinder det med sånn bruktbilseller, folk som prøver å lure deg liksom. Det, ja. Virtual reality var lureri på den tiden.
Ja.
Derfor så er ryggmargsrefleksen når folk snakker om Oculus og sånn, hvertfall for meg, er at det kan jo ikke være bra.
Nei.
Men nå har jeg jo forstått at jeg kanskje tar feil da.
Ja, nei, det er jo med tanke på hva som ble kalt for virtual reality også. Når vi er altså, i gode gamle dager på 80-tallet, så var det jo alt ifra egentlig ting som bare var en 3D-projeksjon av bildet.
Stemmer.
Altså virtual reality skal jo være en, vet jeg, ikke et godt norsk ord for immersion, men altså du skal jo
innlevelse,
være innlevelse, kanskje. Innlevelse, ja. Du skal jo ha på en måte altså når du beveger hovedet oppover, så skal du bevege så skal du også bevege deg i samme retningen i den verden du er i. Og det som var litt misforstått da med konsoler som du snakket litt nærmere om etterpå, som for eksempel Virtual Boy.
Ja.
Og andre briller til diverse konsoler.
Det var en periode der virtual reality også var en stor del i filmer. Så du hadde den Lawnmower Man. Mm. Og så hadde du en film med Michael Douglas, heter Disclosure. Den er i hvert fall drit. Det er en film som handler om at han har noen sånn sextrakassering på jobb eller noe. Han blir sextrakassert av Demi Moore, og så skal han finne hemmeligheter, firmahemmeligheter, og da går han inn i sånn virtual reality verden.
Det høres som et fantastisk konsept.
Den filmen, ass, den er bananas. Men ja, Lawnmower Man er jo den mest, det var egentlig en av de filmene som gjorde VR til en sånn ting som folk prøvde å lage i virkeligheten.
Det beste er jo at når han er inne i den VR-verden i Lawnmower Man, så er det jo skikkelig crap.
Ja, det ser jeg jo. Jeg har ikke lyst til å være der.
Det er bare sånn fjes og fly rundt.
Det ser jo helt bananas ut. Nei, så det var jo en ting med gammel VR, at teknologien var jo ikke der. Det var ikke fysisk mulig å lage. For i beste fall så var det bare sånne masse flate polygoner og
Det ble liksom det at du på en måte skal reklamere for noe også, så du ikke kan vise, sant? For dette du hadde jo, tingene var jo inne i noen VR-briller som bruker dybde persepsjon og sånne ting, så du kunne liksom ikke vise det på noen god måte til folk hvordan det egentlig så ut. Så de brukte liksom veldig sånn store ord og rare reklamefilmer til å få opp forventningene til folk, så da som regel endte i dyp skuffelse.
Ja.
Det er et produkt som er immer vanskelig å markedsføre sånn sett.
Det er det.
Og da tror jeg det liksom, de prøver å utbalansere en del ved å hype det opp.
Ja.
For da er det sånn, det er eneste måten man kan gi det noe traction på en måte da, for ja. Du kan jo ikke direkte vise produktet i en video, for det må oppleves.
Ja, du må oppleve det. Du kan ikke, ja, det er helt riktig, du kan ikke demonstrere det uten å faktisk gjøre det. Så det er litt interessant det der da.
Ja. Men, så det er jo det er sånn generelle utfordringer også med hele greia, og er jo en ting at det må jo være komfortabelt å ha på seg på en måte. Altså, du kan liksom ikke... Sånn som for eksempel, altså igjen tilbake til Virtual Boy, da, sånn, den ble lagt på at du egentlig du må sette den på et bord, og så må du sitte litt sånn rart bøyd å se inni.
Yep.
Det er ikke bra i lengden, selv om de hadde jo planer om å... gi ut en sånn headstrap så du kunne gå rundt med den da. Men allikevel, sant, det blir jo sånn som Oculus Rift. Den har ikke jeg prøvd den, jeg tror ikke om du har prøvd den, Jostein.
Jeg har ikke prøvd den enda.
Jeg er vel kanskje den eneste av oss som har prøvd
den. Du har prøvd
den, ja.
Ok.
Fortell.
Jeg prøvde på Spillexpo, og det er innmari kult altså. Jeg skal ikke legge noe skjul på det. For det er super immersive, men ja, en ting er det er ikke direkte komfortabelt å ha på seg headsetet. Motion sickness er jo en annen greie. Jeg fikk jo ikke testet det sånn alt for lenge, for jeg ble så utrolig motion sick.
Så det var den der berg- og dalbane-demoen du tok da?
Nei, jeg tok den Scary
Maze-demoen.
Okay. Fordi jeg har sånn berg-og-dalbane-frykt, så da tenkte jeg at jeg skal holde meg unna den andre.
Kanskje lurt å ikke aktivt prøve å...
florerer jo allerede videoer på YouTube om folk som får den der berg-og-dalbane-videoen og ser hvordan de reagerer, sånn folk som bare holder på dette over alt.
Det var jo overraskende, for jeg hadde jo gjort meg litt formeninger om sånn hvordan det kom til å være, men... det er utrolig immersive. Det er veldig kult sånn sett, men jeg har jo en sånn skepsis til det, altså hvor anvendelig er dette produktet, og liksom selv om det er en kul gimmick, er det virkelig så kult som er det liksom the future, er det
altså det er jo det at teknologien er det mye mer nå selvfølgelig, men det der med og det der er jo også at du har, at når du faktisk, når du ser rundt deg, så er det vel en, uansett, du klarer aldri å se noen svarte grenser eller noe sånt, altså borders eller noe sånt greier når du har det på deg, for det var jo mye problemer med de gamle. De hadde ikke en full 110 graders dekning, liksom.
Stemmer det. Men ja, sånn på, når denne bølgen her kom da, så var det jo, så hev jo de fleste seg på. Men skal vi ta noen av de, Ketil? Noen av de,
ja, altså, det er jo liksom litt det som vi kan skille på liksom, litt av det, men det begynte jo med sånne 3D-briller.
Ja.
Og det begynte jo veldig tidlig. Og egentlig den første egentlig, sånn 3D-konsolen som kom var jo den Entex Adventure Vision i 1982. Som jeg tror er en av de mest sjeldne konsolene ever i dag. Hvis du får tak i en sånn som virker, så er du veldig god.
Wow.
Den har veldig mye elektromekanikk inni seg. Det ser egentlig ut som en bitteliten arkademaskin.
Ja, jeg ser på den nå faktisk. Wow, den var rar.
Jeg tror det er 4 ulike spiltegjern, som egentlig er ulike integrated circuit chips, som du trykker inni, som du rett og slett... som du kan bytte ut. Og jeg tror ikke de hadde så veldig store forhåpninger til denne maskinen, for de har lagt 4 slots eller innhullinger oppå maskinen der du kan sette disse chipene ned i da. Og det er kun 4 spill da, som de har lagt det samme rom til. Så jeg tror ikke de hadde så veldig store forventninger til den. Men den er så, som sagt, elektromekanisk, så det er sånne speil som snurrer inni den veldig fort. Og LED-lys som lyser på de speilene, som da lager en projeksjon inni denne maskinen, så du får en litt sånn dybde-effekt når du spiller da. Så det var vel en av de aller første sånn, som brukte 3D. Men så hadde du jo også 3D-briller som kom ut til Vectrex. Ikke så mange som kjenner til Vectrex-konsolen fra Milton Bradley, 1982. Det er jo en... vektorgrafikkbasert maskin med 9-tommers skjerm.
Ida, du har sikkert ikke sett en vektorskjerm før engang.
Nei.
De er veldig rare, de skjermene. De har, jeg har det heller sikkert ikke sett det siden barndommen siste gang, når jeg så det for 2-3 år siden. Og det er helt weird å se på. Det er ikke en sånn skjerm som er... Den fungerer ikke på en måte som skjermen gjør nå.
Nei.
Han tegner streker, basically, det han gjør.
Så de brukte vektorgrafikk på mye sånn tid.
Ja, ja.
Altså, de første arkademaskinene, som for eksempel Asteroids, er jo vektorgrafikk.
Ja.
Lunar Lander og vektor. Så det porterte de da til en hjemmekonsol. Og ga ut. Men problemet var jo at denne her... konsolen bomba jo i 1983 når de hadde det der video game crash over i USA da.
Ja.
Så, men faktisk i 1984, altså samme året som Vectrex ble tatt av markedet, så lagde de også 3D-briller til den maskinen.
Ja.
Og det var jo da sånn shutter-teknologi som ble brukt. Sånn, egentlig samme teknologien som du får i de brillene du kjøper med LED, den fancy smart-TV-en i dag,
ja.
Som egentlig at du viser forskjellige farger, og du viser svart på foran øynene vekselvis, sånn at du da skaper en dybdeeffekt.
Yes.
Og det er i 3D-brillene, det er den vektreksen, det tror jeg er en, det er også en ekstremt ettertraktet objekt blant retro-gaming-samlere i dag.
Huh.
Og hente vanvittige summer nå på eBay hvis du finner noen sånne bokst for det, i og med at det ble gitt ut akkurat det året når vektreksen ble tatt av markedet, så ble det også produsert og solgt i lite antall.
Kult.
Ja.
Ellers så Famicom, den japanske Famicomen hadde også 3D-briller, kom aldri til USA.
Det er da NES, basically. Det er samme innmaten som NES, bare den japanske. Så den, for de som ikke vet hva Famicom er, det er jo den, det er NES, bare japansk liksom.
Ja, han ser jo helt merkelig ut i forhold til den NESen vi er vant med.
Han ser ut som en Fisher-Price-leke. Han ser skikkelig stygg ut, egentlig.
Så har du jo Sega, Sega Scope eller noe sånt greier. Det var noen samme opplegget til Sega Master System.
På Sega Master System var det svarte briller som du tok på det.
Ja.
Og de har jeg prøvd, og det skjønte ikke helt hva som var 3D-effekten der.
Litt samme verdien som 3D-brillene som fulgte med Donald Duck.
Ja. De delte ut under Lillehammer-OL når de skulle vise frem 3D på TV, sånn som det var.
Her skal vi se kronprins Håkon springer med flammene i 3D.
Ja. Så ja, det var ting. Så jeg prøvde de på den spillmest, eller den retroutstillingen vi var på Kettle. Da prøvde jeg Sega Master System-brillene.
Ja.
Jeg skjønte ikke vitsen med det. Skjønte ikke hva som var dealen. Det var ikke noe effekt å snakke om, liksom.
Nei. Så da i 1993 så annonserte jo Sega at de skulle komme ut med VR-briller da.
Sega VR.
Sega VR, ja. De kom ganske langt i utviklingen også. De ville bruke de pengene de hadde tjent på Sega Mega Drive til å lage noen badass VR-briller.
Ja.
Men de ble veldig tidlig anbefalt i forskningsperioden at de egentlig burde legge hele prosjektet på grus, for folk ble jo så døende dårlige av de brillene.
Det ble de.
Men faktisk så annonserte, de fikk tid til å annonsere, tror jeg, ca. 7-8 spill også til den. Jeg er usikker på om den kildekoden florerer på nettet i en eller annen form, men jeg har aldri sett noe sånn fysisk til de brillene noen gang, eller noen av softwaren som ble lagt til det.
De ser jo bemerkelsesverdig likt ut som nåvær, altså de nye VR-headsetene.
Det som slo meg var at de ligner på Project Morpheus.
Ja, de gjør det.
ganske mye.
Ja, det ser ut som, det er som en, og så minner det meg litt om Kit fra Knight Rider.
Ja. Bist litt på nye Robocop.
Ja, det også stemmer.
Det minnte meg om.
Men ja, det var vist jeg har hørt at det var kvalmen når de testet det på folk, og det var så høy latency på bevegelsene og sånn. At det var vondt å se på.
Ja.
Så jeg skjønner godt at det ikke kom ut.
Ja, så hadde du jo i 95 så ble jo lansert jo Nintendo Virtual Boy da. Ja. Så det er jo en sak som må bruke litt tid å snakke litt om.
Det må vi.
Du har prøvd den, Jostein.
Det har jeg,
det har ikke jeg. Har du, Ida, prøvd Virtual Boy?
Det har jeg ikke.
Nei. Den er jo så rart utformet, og den er jo, det er jo en, den står på stylter,
ja.
Så det er meningen at du skal ha, ikke ha den på deg på den måten, men du skal, han står på en stand, og så skal du sitte foran, og så ha øynene, du skal liksom sitte og stirre inn i han da.
Mm.
Og den er en monokrom skjerm, eller ja. Displayet er monokromt, rødt og svart.
Ja.
Veldig behagelig farge å se på er rødt.
Mm.
Knallrødt display.
Var det Mario Tennis du spilte da, eller?
Det var det faktisk, ja. Det var Mario Tennis.
Det var jo Pekken-spill.
Og dybdeeffekten gjorde de, det er jo stereoskopisk, for at du har, det er to skjermer du ser inn i, det er inn til hvert øye.
Mm.
Så det er sånn de lagde 3D-effekten, og ikke med farger som var vanligere på, før, med at de brukte den der blå-grønne... Eller nei, var det grønn og rød? Var det det de brukte til å lage 3D?
Grønn og rød, ja. Det som egentlig slår meg er at teknologien de bruker i Virtual Boy minner meg litt om NTEX Adventure Vision.
Ja.
Så det at de bruker også faktisk snurrende speil i Virtual Boy. Hvis du slår den på, så vil du høre at han... lys yes. av konsolen. Og det er de har speilet som snurrer. For det de egentlig gjorde, det er at de brukte røde LED-lys inne i konsolen,
yes.
som lyser på de speilene. Og da igjen så egentlig det du ser egentlig på hvert øye så ser du på et speil som da reflekterer de røde LED-lyser. Og det var jo da 224 LED-lys på hvert øye, som yes. da bevegde seg horisontalt i forhold til hverandre, som da viser et bilde, som da skaper en, på en måte, en 3D-effekt. Men jeg kan si, jeg vil nå si at egentlig Virtual Boy er vel også egentlig bare noen over... hyper 3D-briller.
Ja.
Fordi at det er jo ikke noe virtual reality.
Nei, det er det i hvert fall ikke.
Hvis du beveger på hovedet, så altså, du kan jo ikke ha den på deg og bevege hovedet, så bevegte bildet seg også. Det var jo egentlig bare, du så jo bare på et spill, altså, sånn som Mario Tennis, ikke sant? Det er jo en 3D-perspektiv, eller 3-personsperspektiv spill, sammen med at det da var jo VR
yep.
spillet. Så det var jo egentlig litt rart det der, og det var egentlig veldig synd, synes jo jeg da, for han som var ansvarlig for det prosjektet, han Gunpei Yokoi, som ja. Står bak, hadde jo tjent millioner, ikke milliarder for Nintendo, ved å utvikle både Game & Watch og Game Boyen.
Ja, skaperen av Game Boy.
Ja.
Var han var designeren av Virtual Boy.
Mhm.
Og den ene floppen var nok til å gjøre slutt på karrieren hans.
Ja, det var egentlig sinnssykt sleipt gjort av Nintendo i etterkant, fordi at de la jo all skylda på han egentlig for feilinger til den konsolen, og det var egentlig sinnssykt unfair, fordi at hele selskapet gjorde jo mange blundere. Så egentlig det i Japan, når du på en måte blir behandlet på den måten, at måte du har et prosjekt som totalt feiler, og du tar på mye penger, og du egentlig er en failure, så blir du behandlet som en sånn... Altså, du behandler som en sånn outcast internt i selskapet. Du er ingen som snakker med deg eller ser på deg, og du måtte sitte bare i et hjørne der på en pult, liksom, og ja vel, jeg er liksom verdt ingenting, så han slutta jo.
Ja.
Og skapte jo en konkurrent til Gameboyen, Bandai Wonders One, etterpå.
Ja. Ja.
Før han da tragisk ble drept i trafikkulykka i 1997. Ja. Så det er jo trist med han Gunpei Yokoi der, for han gjorde jo utrolig mye bra for Nintendo.
Han skapte jo håndholdt gaming sånn som vi kjenner det i dag. Uten han så hadde vi ikke hatt 3DS, vi hadde ikke hatt PSP, vi hadde ikke hatt noen av de der maskinene der. Og kanskje ikke mobil gaming hadde vært det samme en gang uten han.
Nei.
Det
som Nintendo også gjorde var jo at de hadde jo... De var så redde for at denne teknologien de brukte til Virtual Boy skulle slippe ut, eller lekke ut til konkurrenter. I retrospekt så altså, det spesielt.
Ja.
Men det de gjorde da var jo at de lot ytterst få tredjepartsutviklere få tilgang til utviklings
goddammit.
Det bare et par stykker som fikk lov til å se det, og det gjorde jo også at det ble lagt veldig lite launch-titler til systemet.
Mm.
Andre faretegn som kanskje burde, i retrospekt, at de burde ha kanselert prosjektet, var jo at når de først viste systemet i 1994 i Japan, så ble de jo slaktet av alle. Alle som så det, alle spiljournalister som så systemet og prøvde det, slaktet det. Det var liksom ingen som hadde noe positivt å si om det. Men allikevel så mente de da at de hadde, Nintendo da, at de hadde såpass unikt produkt på, altså at de, for de var antageligvis altså litt for hot, full of hot air etter alle suksessene de hadde lansert. Så det var jo et sånt faretegn. Og en annen ting var jo når de lanserte systemet, så var det ingen sånne køer utenfor utenfor butikkene, sånn som det var vanligvis, ikke sant? Det var liksom, ja ja, det var liksom ganske lunken stemning.
Ja, men
så ja, så det var, det er jo, har jo, altså til og med ting som var planlagt for systemet, det var jo planlagt en linkkabel, så det er jo faktisk en port på Virtual Boyen som inneholder, som står en external player.
Mm.
At du kunne, var tanken at du hvert kunne koble to systemer sammen, det ble jo aldri gitt ut, sant? For det ble, systemet ble jo bare end of life, sånn stille og rolig i 1996. Det var liksom ikke mange som snakket så mye om det. Det var bare dødt plutselig. Så det er en skikkelig skamplett på Nintendo sin historie.
Det er det.
Men allikevel så er det enkle ting du kan se i Virtual Boy som på en måte, hvis du ser på kontrolleren for eksempel, den M-formen av kontrolleren, er jo egentlig ganske lik GameCube.
Det er
han. Med den forskjellen at han inneholder 6 AA-batterier til Virtual Boy. den drev jo hele konsolen da.
What the hell?
Du kunne også kjøpe en AC-adapter, men det måtte du kjøpe utenom. Det er sånn typisk 90-tals filosofi. Ja, det er sånn AC-adapter er add-on, liksom, ekstra utstyr. Men ja, den kontrolleren er jo egentlig ganske... For den har jo 2 D-pads også, så for det var jo på en måte litt av tanken at hvis du skulle bevege deg i et 3D-miljø, så var det en fordel å ha 2 D-pader.
Smart tenkt for så vidt, for det er jo det som er blitt prinsippet senere, at du har 2 navigasjons... du har høyre og venstre tommel, liksom.
Men ja, CPU-en som de brukte igjen var faktisk den... neste generasjon NEC-prosessoren, den som lagde oppfølgeren til TurboGrafx-16. Og cartridgeen klarer å inneholde 16 megabyte med data.
Det
så det er jo sånn cirka Super Nintendo-kraft.
Ja, ja, det er nok det.
Ja. Men allikevel så var det jo altså det som egentlig folk satt og, altså det som Nintendo jobbet veldig hardt med på den tiden, var jo egentlig en kommende konkurransen med Sony og Sega, altså Sony PlayStation 1 og Sega Saturn. Ja. Så egentlig det folk satt og ventet på var jo egentlig Nintendo 64 og hvordan den kom til å bli.
Ja. Og når du ser på grafikken på Virtual Boy-spill, så er det ikke bra, altså. Det er ikke noe som skiller seg ut der. Det er som selv med den poweren de hadde, så er det ikke så langt unna Game Boy, liksom, når du ser på hvordan de ser ut i spillene.
Nei, fordi at det er jo litt av den, som du sier, det er jo den der, det som folk ikke skjønte helt, det var jo at alt var rødt og svart.
Ja.
Og det er jo fordi at de bruker de røde LED-lyser, som jeg nevnte, inne i maskinen, og det var jo fordi at det var det som var det billigste å få tag i.
God damn
it. Å få det i full farge og bli blitt alt for dyrt, liksom. Åh,
ja.
Så, og det var det var det billigste, og rødt er jo det du ser best, da. Så, men også med Virtual Boyen så var det jo rapporter om folk som ble dårlige av å bruke den for lenge. Og, på grunn av at det, ja, du må også bruke en del tid på å stille inn de speilene som er inne i den. Så det sies jo litt selv også da, at Nintendo allerede skjønte at dette her blir du ikke god av. For at de hadde en egen funksjon som du kan skru på, som gjør at etter 30 minutt spilling så tar han en pause. Du skal liksom slappe av.
Det er jo veldig ubehagelig, for den rødfargen er så intens. Når du ser inn i der, så er det litt som å bli lyst i øyet med en sånn laserpointer nesten.
Ja.
Det er ikke behagelig.
Ja.
Det, og så sitter du attpå til krokrygga, for at du må liksom putte fjeset litt inn i den der. Så det er ingenting som er behagelig med å bruke den. I tillegg så er den stand veldig kjør, altså du føler som at du kan knocke den over hvis du gjør det litt.
Ja, den er veldig sånn kjør, det er sånn spinkle stulter den står på.
Ja. Så, men jeg er glad for at jeg fikk prøvd den, for det er en del av historien, ja. Så det var gøy å prøve.
Det er det som er så rart også, det er jo nevnt et par ganger allerede, Virtual Boy Norge er jo ekstremt ettertraktet på retro-gaming-markedet, altså ja. Det er jo folk er villige til den i dag.
Ja.
Nå tenker jeg, altså nå går jo den for en del tusen på markedet, og når en del av disse her forhandlerne på 90-tallet kvittet seg med alle disse her Virtual Boyene som ikke fikk solgt, så ble solgt så lavt så til $20.
Men.
Så det er ganske heftig inflasjon.
Jeg hadde, burde kjøpt den på den tiden, men den kom jo aldri til Europa en gang.
Nei, den ble aldri gitt ut i Norge i Europa, som sådan kom kun ut i Japan og USA.
Ja.
Ja. Og for det utseende på den Virtual Boy Norge er jo litt interessant, så det ser egentlig ut som sånn Tommytronic leketøy på en måte, men det rører oss
fast. Den ser ikke spesielt fin ut. Den er... Det er rett og slett en gedigen tabbe, hele greia. De burde... men om det var det at de hadde kommet for langt i utviklingen til å snu, liksom, når de var... At det er derfor de ga den ut, uansett.
Nei, altså, han har jo lifespan på ett år, liksom.
Ja.
Før han ble lagt død. Det...
Oi, oi, oi.
Jeg sa jo også sånn... og markedsføringen deres nevnte jeg jo, det var jo tragisk mange rare annonser til den Virtual Boyen. Brukte store ord liksom, og så jeg husker spesielt godt en gutt som ligger på en mark ute og spiller med denne Virtual Boyen oppe, og det er jo fysisk umulig å få til.
Det er det.
Uten at han sklir av.
Det er det, absolutt.
Så det var et par rare designvalg også der, altså, det må jeg si. Det var sånn at hvis du skulle spille med AC-adapter for eksempel, så hadde du jo to ledninger å forholde deg til. En som var fra kontrolleren til selve enheten, altså en fra kontrolleren inn i veggen. Så særlig portabelt var det jo akkurat ikke da. Det er kanskje mer transportabelt.
Det er et par spill fra han som folk mener er bra, og det ene er jo Wario Land.
Ja, det har jo kommet tilbake igjen også i et par andre versjoner av Mario senere, som en sånn throwback.
Ja, det har, ja, stemmer det. Mario Tennis er vist ikke så verst.
Mm.
Og så har du jo Waterworld, basert på filmen. Det er lisensiert spill på Virtual Boy. Det tror jeg ikke er bra da. Men det er det eneste, så vidt jeg vet, det eneste filmlisensspillet på Virtual Boy er Waterworld.
Mm.
For det kom jo samme året som filmen.
Ja. Faktisk et venn på Facebook med han som var med og utviklet det til Virtual Boy.
Nei,
det er Steve White da.
Konge,
kul fyr.
Good stuff.
Jeg jobber i Ocean.
Good stuff. Jeg jobber i Ocean, ja, selvfølgelig. Det er jo passende at Ocean lagde Waterworld da.
Kunne ikke være noen andre.
Nei. Så der gikk de full Ocean.
Gikk full Ocean der.
Ja.
Men det er jo utrolig mye. Mange som har gjort veldig mye nærere av Virtual Boy da. Nå i senere tid. Det har liksom blitt en sånn bashing.
Yep.
Veldig gøy av internettfjortiser, som jeg ikke vet hva de snakker om da.
Nei, det er sant vel.
Det er jo, altså, Tony og Mie, Nintendo lærte nok mye av den Virtual Boy-biten da, men de lærte den veldig, på en veldig hard måte.
Ja.
Så de kom vel ut med noe, de kom ut med noe mer skikkelig 3D-opplegg senere, i form av 3DS-en.
Ja. Det er litt rart at de ikke har kanskje, de burde jo kanskje gitt ut noen av de Virtual Boy-spillene, men jeg tror det er så poisoned, den der branden Virtual Boy, at de kanskje ikke vil ta i den gang, selv om de kunne gitt ut på 3DS. Det er litt sånn som Pepsi sin Crystal Pepsi, som de ikke de anerkjenner nesten ikke at det finnes. Jeg har hørt om folk som har liksom, når du skriver til dem og spør liksom, kan dere ikke få tilbake Crystal Pepsi, så er det nesten så de bare gir deg en sånn iskald skulder.
Litt sånn som Pepsi Raw.
Ja, Pepsi Raw, ja, det husker jeg. Oh, man.
Nei, men andre på samme tid som hadde lyst til å hive seg ut i VR-markedet, det var jo også Atari, med Atari Jaguar VR.
Ja, yes! Jaguar VR.
Det var jo Vaporware da, riktig nok. Jeg tror det er kun to stykker som en vet eksisterer i dag.
Hvis du søker på YouTube på Jaguar VR, så første du finner da er en intervju med the owner of the world's only fully working Atari Jaguar VR add-on. Så når den slutter å fungere, så
så finnes det ikke. Ja, for det som var litt rart da, det har jeg ikke helt funnet ut av enda hvorfor de egentlig gjorde det, det var jo at de ødela jo en haug med sånn Jaguar VR-prototyper når, når de ble reversely merged med JTS Storage i 1996. Så det var jo, det kan jo være at de var redde for at den heftige teknologien skulle slippe ut noen andre, det er ikke det, men...
Jævlig weird form factor på den...
Ja. Han virker litt framtung.
Ja, han gjør det. Det ser ut som en radiobil. Det ser ut som en sånn der Tivoli radiobil. Sånn der bumper car.
Men faktisk det som er morsomt da, er at på YouTube så ser du at det er et intervju med Atari på standen på Winter Consumer Electronics Show i 1995. Der de viser en sånn Jaguar VR brille in action.
Wow.
Problemet er jo at den er egentlig koblet til en arkademaskin. Det er det ingen som sier noe om. Så folk trodde liksom dette var Jaguaren da. Men det var det jo ikke. Så det er et par sånne kjipe der da. Men det kun, var kun ett spill da som ble lagt i utviklingsfasen til Atari Jaguar VR. Og det var Missile Command 3D.
Oh shit.
Ja, for det er de samme, altså de som egentlig lagde disse brillene for, eller skulle lage de, produserte de for Atari, var et selskap som heter Virtuality, og de lagde allerede arkademaskiner til...
Ja, Virtuality-maskinerne, ja, ja, de, goddammit, jeg postet bilder i en av de her om dagen på Facebook.
Ja, det er den der med 3D-møll og...
Ja, holy crap, for noen latterlige maskiner. Ja.
Du som bestilte den og trodde det var en Oculus Rift.
Ja, ja, jeg skrev sånn her. Jeg fikk Oculus Rift Dev Kit, men den var jævlig stor.
Han gikk viral den.
Ja, han gjorde det skikkelig viral. Men det, ja, nei, det ser fucking latterlig ut når du står i den maskinen. Det er sånn der Dance Dance Revolution størrelse, sånn der oppsett, sånn stiger plattform du står på. Så har du på deg en big ass hjelm, og du holder en eller annen sånn joystick i... Se, ja. Dystet ut.
Konge. Det var jo litt sånn på det der de hadde på det, den der Game On-messen her i Sandnes for et par år siden. Så hadde de sånn et ball du kunne springe inn i.
Ja.
Og ha på noen sånne VR-briller. Det var liksom det...
Virtus Fair heter den.
Virtus Fair, ja.
Ja. Det var good stuff.
Det, men jeg også merkte litt sånn kvalme som begynte å komme da. Du må si det.
Ja. Her er det en fra Virtuality som snakker litt om...
Totally immerse you.
Yep.
Computer tool that we've seen in this bit of the 20th century. It also happens to be an incredible market. Virtual reality will go to the places where there will be money.
Oh ja, det er basically en sånn salgsvideo til eiere av arkadehaller.
Ja, ja, ja.
Og sånn, hvor de forklarer hvorfor du må ha en virtuality.
This will save your revenue this year.
Ja. Sånne videoer er det masse på YouTube. Sånne salgsvideoer som er sendt ut til butikkesjefer og sånn. Det er så bra. Sånne
eksansatte som driver lagt ut og ripper VHS-taper.
Ja, jeg digger det.
Jeg konge.
Det finnes så mange av de.
Men vi kan ikke kalle det for virtual reality, men det er Konix Multisystem.
Konix Multisystem,
ja. Endorsed av Jeff Minter.
Ja, ok, da må det jo være bra.
Når... Det er egentlig ikke, du har ikke på deg noen briller, men sånn, du sitter i en stol, og det ser sånn fancy ut med, du ser at du sitter i en sånn jagerfly.
Ja, jeg har sett han godeste...
Og så er det på en sånn bevegelig podium.
Det er jo et bilde av han godeste Jeff Minter som sitter i maskinen. Det ser fucking dystete ut. Det er ingen som vil ha det der hjemme. Da er du faen med... Da har du god plass, altså, hvis du...
Ja. Det er liksom det som er et av de største problemene med virtual reality, er at du kan ikke... Det er ikke noen måte å gjøre det praktisk på.
Nei.
I hvert fall ikke... Det er hvertfall, hvis det finnes en måte å gjøre det praktisk på, så er det ingen som har klart å tenke på det enda.
Nei,
det er
men,
sant.
Men en ting som jeg tenker på, da, er litt sånn, det er menneskene sin det psykologiske med at mennesket er et sosialt vesen, altså i bunn og grunn. Er det sånn, når du strapper på deg de brillene der,
ja,
altså du lukker jo vekk hele omverdenen din, altså ja, det er ikke noe på en måte sånn, du kan ikke bare legge vekk kontrolleren for å snakke med noen, altså det blir sånn, jeg vet ikke om det liksom strider litt imot vår natur på en måte, og om det helt slett gjør det.
Ja, nei, det lurer jeg litt på, jeg vet ikke om jeg er så komfortabel med å bare stenge ute alt sånn. Jeg er ikke helt sikker på om jeg liker det.
Ja, og så ser du ut som en, altså det er en annen utfordring med disse tingene da, at hvordan ikke se ut som en total idiot.
Ja, du ser jo bokstavlig talt retarded ut når du gjør, for det, ting, du gjør sånne teite ansiktsuttrykk og sånn, men hvis du ser folk som har på seg denne Oculus Rift da, de ser faen meg så teite ut.
Det er sånn.
Men det er jo sikkert fordi Oculus Rift er litt overbevisende da, at du,
ja,
at du lever deg så inn i det.
Men det er en ikke Project Morpheus, det er en slags konkurrent til Oculus Rift.
Riktig, det er Sony som har utviklet.
Ja, og det er allerede på gang til PS3-en, er det ikke det?
Jo,
for
prototype bilder fra 2010 eksisterer, så det dette har eksistert før Oculus Rift i år.
Ja.
Så de har, dette har vært i utvikling lenge. Men utfordringen som jeg vet jeg har forstått er at du må ha litt prosessorkraft, for at du må jo rendre et bilde to ganger.
Ja.
Så PS3 var sikkert ikke kraftig nok egentlig. Nei,
men jeg tror jeg leste en artikkel fra slutten av mars i år, og da sto det at den prototypen de hadde nå til PS4 visst nok var ganske imponerende.
Kult, tøft. Det er, det er jo et spill som går igjen, så de viser frem på begge maskinerne, Oculus og Morpheus, det er det der Eve Valkyrie.
Ja, stemmer.
Ja, det ser tøft ut. Da er du sånn space-pilot liksom, og kan Eve se deg rundt i kokpitten og sånn.
Ja, ok, så det er ikke sånn Eve Online, så du ser på et Excel-ark.
Ja, men Excel-arket, du kan strekke ut hånda og ta på Excel-arket nå.
Velge å selge C3.
Ja.
Lager noen fete formler så du kan morfe deg til en ny galakse.
Ja, men det der Oculus Rift er jo nå blitt en helt annen ting som vi ikke helt vet hva det kommer til å bli av, når som Facebook eier det.
Ja,
så,
ja.
Ikke sant?
Ingen som vet hva som vil skje.
Ja.
Så,
det er jo jeg leste nå nylig litt sånn at Oculus Rift kan brukes til litt mer enn bare videospill da. Er jo det at nå er det jo 25. april, eller nå er det Game of Thrones Exhibition her i Oslo.
Mm.
Der har de faktisk en Oculus Rift installasjon, hvor du da tar på deg Oculus Rift og står i en sånn heis, og liksom går opp på The Wall da.
Oh, shit.
Fra Game of Thrones.
Det har jeg ikke lyst til engang, det høres ikke behagelig ut i det hele
tatt. Nei, det ligger en video ute på nettet et sted av hun Maisie Williams, hun som spiller Arya, som prøver det her da. Og hun er jo helt sånn terrified, fordi at det er en utrolig sånn immersive experience å være i Oculus Rift, og da kan jeg tenke deg når du får den høyden, høydeelementet inn i det, da blir det litt creepy. Men der har du jo liksom anvendeligheten av Oculus Rift i annet enn bare gaming da.
Ja.
Det kan brukes som en slags attraksjon.
Stemmer det. Det er jo sånn som på altså museum og alt slags sånne ting også kan det jo bli brukt.
Ja.
Jeg tenker jo at man vet ikke om det er tøft selvfølgelig du kan lage ut av det, men jeg er litt sånn avventende foreløpig. Jeg tenker stå hjemme i stua og kjøre en sånn fallskjermsimulator for eksempel, kan jeg være ganske interessant.
Ja.
Pappa, hvorfor står du og brøler oppe i stua? Ah, ja, det er de for så vidt ganske vant med allerede da, med det de spiller, men
Toshiba hadde vist også en VR-prototype på 90-tallet.
Det var en sånn 3DO-bullshit eller noe.
Det var en big ass. Det ser ut som en veldig for stor romhjelm da. Du ser det som en astronauthjelm, men den er gigantisk.
Ok, og det var til hjemmebruk liksom?
Ja,
okay.
Tror det. Men den ble aldri utgitt.
Nei.
Det var back to the drawing board for det. Men det er interessant hvor lite selve hardware formfaktoren har endret seg, for det ser jo fremdeles ganske likt ut som det gjorde på 90-tallet.
Ja, ja. Men det er jo Egentlig alle har jo egentlig prøvd seg da på noe sånn VR-opplegg.
Ja.
Og ingen har
ingen
har lykkes.
Men nå mener de jo at nå er det liksom denne gangen. Ja. Så nå er det nå er tida inne.
Bare ikke blir sånn som George Lucas at han skulle vente til teknologien ble god nok til å lage episode 1.
Ja. Bare nå er det mulig. Men det jeg tror det folk må bare la være å gjøre, det er også prøve å få inn alle mulige spillsjangere inn i VR, for det må de bare droppe. De må heller prøve å lage egne opplevelser til de der. Ingen som har lyst til å spille 2D-plattformer med VR-briller på. Det er ingen som har lyst til det.
Nei. Men det som ga meg litt litt mer fikk meg til å tro litt mer på Oculus Rift, det var John Carmack.
Ja.
Faktisk slutta i id og begynte i Oculus.
Det må jo bety litt, ja.
For han har jeg litt troen på, vet hva han holder på med.
Ja, ja.
Hadde John Romero gjort det, så hadde jeg vært helt bevisst.
John Romero.
Ja, 3D-versjonen av Wolfenstein.
Commander Keen. Ja. Endelig. Ja. Spiller Commander Keen i 3D.
Daikatana. VR.
Daikatana opp for Oculus Rift. Det blir en hot ny ting, altså. Da skal han...
Gå og skyte insekter i 3 timer.
John Romero skal make you his bitch, som det sto på den reklamen for spillene.
Ja.
Bare i 3D denne gangen.
Mm. Men derfor også liksom VR sånn generelt i underholdning. Det var jo også en serie, husker jeg, på 90-tallet som gikk etter X-Files, som hette VR5.
Ja, fuck det! Ja, man, den serien! God damn it, den husker jeg.
Og det var en sånn fantastiske forklaring på hvordan du kom inn i den der VR-verden. Det var en sånn greie at du la telefonen sin opp og mot dem i stedet for telefonen. Det var en sånn dårlige greier.
Ja, det stemmer det.
Og så ble du sugt inn i denne verden her. Det var visst nok du kunne hjelpe folk på en eller annen måte.
Det ligger hele episoder ute på YouTube av VR5.
Konge.
Er det noe bra prating i introen på en som jeg kan spille?
Jeg husker ikke det.
Vi ser, men gjør det litt spontant her.
VR5 fra
1995. Jeg hadde håpet at det var litt mer prating igjen, men det var ikke det. Jeg hadde håpet at det skulle være litt mer Knight Rider, sånn fortellerstemme. Men det ultimate VR-drømmen er jo at det blir sånn som Matrix, at du kan bare plugge hjernen, ja. Og så er du en helt overbevisende verden. Eller Star Trek-versjonen med at det er hologrammer rundt deg.
Ja. Eller Tron.
Tron,
ja. Der du kjører motorsykler, og så kommer det en linje etter deg med en vegg.
Du må gå i... Og så må du ha på deg tights. Du kan ikke gå i noe annet i Tron-verden.
Så man har blitt sånn selvlysende hjelm.
Ja, stemmer det. Tron-guy, han godeste Tron-guy, han lever 20 år foran oss i tiden. Han kommer fra fremtiden.
Stemmer det.
Men ja, det var litt VR. Det var litt VR-prat. Det er ikke overbevist enda om at det er en ting som kommer til å ta over, liksom. Men at det kan bli en ting som eksisterer ved siden av alt annet, det tror jeg godt at det kan bli.
Det er godt mulig.
Og at det kan få interessante bruksområder. Det er jo, hvis det er overbevisende, og hvis det er kult, så er det jo... Og hvis det er billig nok, så at folk kan ha det... Jeg føler, jeg har ikke lyst til å betale mer enn par tusen for en sånn dings, liksom. Jeg har ikke lyst til å investere 5-6 tusen i et headset.
Har du spekulert noe om utsalgsprisen på den, eller?
Nei. Jeg vet ikke, men...
Nei, men det... Altså, det som jeg er liksom litt redd for, om det blir bare en sånn... morsom ting å ha, viser folk seg på besøk.
Ja.
Litt sånn så knekt.
Ja, det hadde vært synd da, hvis det er sånn det ender opp. Ja. Det må jeg si.
Det sliter litt med praktikaliteten av det, på en måte. Så du kan komme hjem og strap on your Oculus, liksom.
Strap it on, ja. Det er feil. Det er ikke et bra ord å bruke i markedsføringen.
Jeg har allerede tatt et par ord vekk fra de reklamene, ja.
Ja.
De må bruke noen andre ord og uttrykk enn strap it on og sånt. Det er best å, tror jeg, å la være. Men ja, du, vi er kommet til det, kom til den delen av programmet der vi har hatt en konkurransegående takket være spillmuseet.no, som gir vekk en Gameboy Pocket med 5 spill. Ja. Så ba vi om de beste Gameboy-historiene, og der fikk jeg for mange til å lese opp. Mm. Men det vi kommer til å gjøre er å komme til å legge ut de beste på RideCrew.net nå mandag eller tirsdag, så følg med der. Men i tillegg nå skal jeg lese opp den som jeg mente var ganske bra, og den som vinner da. Vi har valgt ut den beste her, og den er best fordi at han dokumenterer ganske stor oppfinnsomhet hos barn da, eller barn og unge som de utnytter. De klarte å utnytte Pokémon på en ganske bra måte, med å improvisere en løsning som gjør at de ikke trengte å sitte og spille Pokémon for å levele opp Pokémonene sine. Så det vi ba om var den beste Gameboy-historien. Fredrik Eftestøle, han sa sin tendens, som jeg mener er... Nå må jeg si at det var mange bra her, så det er ikke det at det var noen, det var faktisk ikke noen dårlige, det var bare masse bra historier. Men han skriver da: min beste Gameboy-historie var vel for 10 år siden med Gameboy Advanced. Han gjør en feil her, han skriver Gameboy Advanced med det på slutten, men
det er litt sånn som Commandore.
Yes. Men han var på, jeg var på SFO, og så skriver han
SFO.
Han skriver: jeg var på SFO, anførselstegn, skolefritidsordning. Alle satt og spilte Pokémon slik som jeg. En dag hadde jeg kommet til ligaen på Leaf Green. Jeg greide å vinne ligaen, men det var veldig vanskelig. Jeg elsker Pokémon og hadde alle korta til jeg ga den til lillebroren min, noe jeg angrer på. Cirka 2 år etter jeg vant ligaen hadde jeg og søskenbarnet mine gjort slik at du kunne levele alle Pokémonene i Emerald. Altså Pokémon Emerald. De satt opp et brett i Lego som gjorde at opp-knappen på Gameboyen var holdt inne, sånn at de kunne levele opp uten å sitte med Gameboyen. Så de lagde en Lego-konstruksjon som gjorde at de kunne bare la Pokémonene...
De holdt opp-knappen opp inne, liksom?
Ja.
Ok.
Så fikk de alle de legendariske Pokémonene opp i level 100, og så klonet de dem med en Master Ball over Link-kabel. Det er så bra. Det er så mye sånne rare ting du kan gjøre med de Pokémon-spillerne, tror jeg. Hvis du driver og trikser litt med Link-kabel og sånn. Jeg har hørt det at du kan klone Pokémon.
Hva tid var dette?
Det var for 10 år siden, så det var... Det kan stemme overens med at det er Pokémon Emerald og sånn.
Ja.
Så ja, det var den beste, men det var mange andre bra. Så følg med på RideCrew.net. Så Fredrik, hvis du e-mailer meg på email@RideCrew.net, så får du med adressen din, så får du Gameboy Pocket i posten.
Nice.
Med noen hotte spill.
Lucky man.
De hotteste spillene
til Gameboy. Hva spill var det det var? Hva?
Det var, nå skal jeg huske, det er Tetris, Tetris 2. Den... Ja. Hotte oppfølgeren til Tetris.
Baseball.
Paperboy 2.
Paperboy 2, ja.
Men det var... Donkey Kong Land var et også.
Ja.
Som er en Gameboy-versjon av Donkey Kong Country.
Den gule karten.
Det er en gul kart, ja. Den er banangul. Siden det er Donkey Kong. Danky Kang.
Who is Danky Kang?
Who is Danky Kang, ja. Så det var Retro Crew for denne gang. Gratulerer til Fredrik og... ja, VR. Det har bare vært failures hittil, så det er derfor det er litt vanskelig å tro at det blir bra denne gangen.
Mm.
For det har liksom, det har snublet hver eneste jævla gang. Det er akkurat så 3D-film. Det var jo bare fiasko etter fiasko. Men nå har det tydeligvis fått et eller annet fotfeste da, dessverre. Selv om jeg liker helst å se 2D-film, egentlig.
Ja, det er det som funker best, som regel.
Stemmer. De har jo aktive briller på Stavanger-kino. Altså, de er jo sinnssykt tunge.
Ja, men de er vonde å ha på
lengden. Du får jo faen gnagsår på nasen av de.
Det er helt riktig. Alright, tusen takk til dere som hørte på. Og vi er tilbake. Vent litt nå, vi er ikke tilbake neste uke, fordi Eller jo, det er vi. Retro Crew er tilbake neste uke. Ignorer det jeg sier. Men vi tar en liten pause i påskeferien, men Retro Crew gjør ikke det. Så ja, vi snakkes, folkens. Bye-bye.
Ha det bra.
Bye.